Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 21 του Μάη 2025 και εντάξει, το πιο βασικό ότι πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλη γιορτή σήμερα και όχι μόνο αυτό, γιατί γιορτάζουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπομπής και σήμερα βρίσκεται στην κονσόλα με τα φοβερά πλήκτρα, λες και είναι στο κόκπιτ ενός αεροπλάνου, γιορτάζει σήμερα χρόνια καλά. Εγώ, ξέρεις Κωνσταντίνα, αποφεύγω αυτό το χρόνια πολλά. Δεν έχει νόημα τα πολλά αν δεν είναι καλά. Χρόνια καλά, και ας είναι και πολλά και ευχάριστα, με υγεία, χαρά και αγάπη να δίνεις και να παίρνεις αυτήν που σου αξίζει. Και σε όλους τους Κωνσταντίνους και σε όλες τις Ελένες. Εδώ είναι και ο φίλος Αντώνης ο Καραγιαννάκης. Θα τα πούμε από την προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, όχι μόνο σήμερα. Είναι τριήμερο, είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, όπως θέλω να το αποκαλώ και όπως ελπίζουμε τελικά να βγει στην πράξη, αλλά γενικά προσπαθώντας να κάνουμε έτσι την ψηλάφιση των στοιχείων και να φτάσουμε λίγο στο κομμάτι της ιστορίας, σίγουρα καταλήγουμε στο ότι όλη η δουλειά θέλει πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ ψάξιμο, σωστό και σοβαρό ψάξιμο, οπότε αυτό, επειδή την χάνει να μου αρέσει κιόλας, νομίζω ότι με ικανοποιεί και θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που κι εσείς θα θέλατε να ακούσετε και να δείτε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και θα μιλήσουμε για τις γειτονιές της Αθήνας, για την ιστορία τους, για το πώς ήταν κάποτε και για το πώς είναι σήμερα. Πώς λέγονταν κάποτε, ποια ήταν η αρχική τους ονομασία, γιατί έχετε ακούσει ονόματα, ξέρω εγώ, και λέτε, μα ποια, τι είναι αυτό, πού είναι αυτό, πού βρίσκεται αυτό. Δεν προσδιορίζεται πώς έχει μετατραπεί σε εικόνα η σημερινή, ας πούμε, περιοχή των Κατσικάδικων. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, με τα Κατσικάδικα. Τα Κατσικάδικα λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν η περιοχή γύρω από την Δεξαμενή. Δεξαμενή στο Κολωνάκι, έτσι. Το 1880 η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη και υπήρχαν εκεί γαλατάδες από το Λιδωρίκι που έβοσκαν τις κατσίκες τους, έτσι. Και γι' αυτό η περιοχή ονομάστηκε Κατσικάδικα, γιατί στο σημερινό Κολωνάκι ήταν λιδωρικιώτες γαλατάδες που έβοσκαν τις κατσίκες τους. Και μάλιστα όλη η περιοχή ήταν χτισμένη με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο, δηλαδή υπήρχαν καλύβες βοσκών και τα κατσικάκια, λέγεται ότι στην πρώτη απόπειρα που έγινε για να δένδροφυτευθεί η περιοχή του Λυκαβητού, τα κατσικάκια από το Κολωνάκι, από τα Κατσικάδικα δηλαδή, πήγαν και έφαγαν όλα τα χόρτα και τελικά απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Κολωνάκι όμως γιατί ονομάστηκε? Κολωνάκι ονομάστηκε γιατί στο κέντρο της πλατείας Κολωνακίου βρίσκεται ένα κολωνάκι. Πραγματικά ένα κολωνάκι, το οποίο δεν ήταν εκεί από την αρχή, μεταφέρθηκε. Αρχικά ήταν στο Αδριάνιο υδραγωγείο και οι αρχαίοι το είχαν ως ένα σημείο έτσι, με μαντικές ικανότητες, έτσι, και οι αματικές ιδιότητες. Δηλαδή πήγαιναν εκεί, κρεμούσαν κορδέλες με ρούχα ασθενών κλπ. Και έκαναν τάμα για τους ασθενείς στο κολωνάκι αυτό, που τώρα βρίσκεται στην πλατεία Κολωνακίου, για να γίνουν καλά οι δικοί τους άνθρωποι. Το 1938 έγινε η μετακόμιση του Κολωνακίου από το Αδριάνιο υδραγωγείο στην πλατεία Κολωνακίου και βέβαια η εικόνα άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει όταν από το 1870 και μετά είχε αποφασιστεί τέλος πάντων να στεγαστεί η περιοχή, να χτιστούν εκεί κατοικίες και να γίνει ένα κομμάτι όπου θα κατοικούσε η μεγαλοαστική τάξη. Υπήρχαν οικόπεδα βέβαια, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, εκεί που είναι η Πρεσβεία της Αιγύπτου. Αυτά είχαν δεσμευτεί την εποχή του βασιλιά Όθωνα για να γίνουν υπουργεία. Επί βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου αγοράστηκαν τα οικόπεδα από ιδιώτες και έτσι χτίστηκε η οικία Συγκρού, το Μέγαρο Σταθάτου, η οικία Βενιζέλου, που μετά το θάνατο περιήλθε στη σύζυγό του, η οποία πούλησε την περιουσία της στο Βρετανικό Δημόσιο και έγινε εκεί η Βρετανική Πρεσβεία. Ενώ στην πάνω πλευρά της πλατείας, όχι της πλατείας, του Κολωνακίου, Υπήρχαν πάρα πολλά οικόπεδα τα οποία έγιναν κομμάτι εκμετάλλευσης στην πορεία. Τα οικόπεδα αυτά ανήκαν πού αλλού, στην εκκλησία, στη Μονή Πετράκη. Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχουμε μαζέψει και τραγούδια που είναι σχετικά με τις περιοχές για τις οποίες μιλάμε. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας μιλάει τώρα για το Κολωνάκι.
Μαζέψει από το πρωί με την κρινιάρα μου. Έτσι την έλεγε ένας φίλος στην κιθάρα μου. Γιατί έλεγα τραγούδια μελαγχολικά. Στο Κολωνάκι πια με θέα την Ακρόπολη. Δεν θα ξεχάσω το μπαγκάκι στη Μητρόπολη. Που έβγαζα καπέλο για να κάνω όσα θέλω. Κάτι φορίζω τη σκουφά. Παίζουν κιθάρα δυο παιδιά και τραγουδάνε. Και βλέπω εμένα ξαφνικά. Η Κολωνάκι την παγκάκι τελικά. Σπίτι σου είναι η καρδιά. Εγώ και ο πόνος μου ολόκληρο συγκρότημα. Με την κιθάρα μου το μόνο μας απόκτημα. Χορταίναμε πολλές φορές με χειροκρότημα. Γιατί δεν βγαίνανε τα μαθηματικά. Στο Κολωνάκι πια με τσάι και συμπάθεια. Απολαμβάνοντας του κόσμου την απάθεια. Στη γυάλα το καπέλο για να μην ξεχνάω τι θέλω. Κάτι φορίζω τη σκουφά. Παίζουν κιθάρα δυο παιδιά και τραγουδάνε. Και βλέπω εμένα ξαφνικά. Η Κολωνάκι την παγκάκι τελικά. Σπίτι σου είναι η καρδιά. Σπίτι σου είναι η καρδιά. Σπίτι σου είναι η καρδιά.
Πάμε τώρα στις Κουκουβάωνες. Κουκουβάωνες, έτσι. Λέτε τα όνομα και αυτό. Αρβανίτικο όνομα. Έτσι, και πριν γίνει της μοδός να καταργήσουμε τα αρβανίτικα ονόματα, δηλαδή τα Λιώσια να γίνουν Ήλιον, η Χασιά να γίνει Φιλή, το Μενίδι να γίνει Αχαρνές, το Λιώπεση να γίνει Παιανία και οι Κουκουβάωνες να γίνουν Μεταμόρφωση, αυτά ήταν τα ονόματα. Και μάλιστα η Μεταμόρφωση έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Μια ιστορία η οποία πάει πίσω σε πανάρχιους χρόνους. Έτσι, πάμε πίσω μέχρι το 6000 π.Χ. Και εκεί παρατηρείται η παρουσία οικισμού και οργανωμένης ζωής και δραστηριότητας. Το βέβαιο είναι μέσα από το πέρασμα των ερευνών, των ιστορικών και των αρχαιολόγων ότι η πρώτη μεγάλη εστία ζωής που υπήρχε εκεί ήταν ένας οικισμός ανάμεσα σε 13 προϊστορικούς που υπήρχαν στον Αττικό χώρο και αυτό εντοπίζεται χρονολογικά στην περίοδο της νεολιθικής εποχής. Έτσι, να πούμε ότι το 1500 π.Χ. ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας Κέκροπας κατάφερε να χωρίσει την Αθήνα, βάλει 12 κομμάτια διαφορετικά διοικητικά κέντρα, ας τα ονομάσουμε έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και να φτιάξει οικιστικούς ιστούς, να μην τα πούμε τώρα κοινότητες και λοιπά, γιατί ήταν τελείως διαφορετικά και με διαφορετική φιλοσοφία τα πράγματα τότε. Ποιες ήταν αυτές οι 12 περιοχές? Ήταν η Κηφισιά, Επάκρια, Κύθυρος, Σφήτος, Τετράπολη, Δεκέλεια, Κεκροπία, Ελευσίνα, Αφίδνες ή Αφίδνα όπως λεγόταν, Βραβρώνα, Θωρικός και Εξονή. Ο οικισμός της Νέμεσης, όπου περιλαμβανόταν και η διοικητική περιοχή της Κηφισιάς, μάλλον περιελάμβανε και την περιοχή της Μεταμόρφωσης, που τότε βέβαια δεν λεγόταν Μεταμόρφωση, λεγόταν Κουκουβάωνες. Πώς πήρε το όνομα όμως αυτό η περιοχή? Υπάρχουν τέσσερις εκδοχές. Η πρώτη λέει ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλές κουκουβάγες εκείνη την περίοδο. Η δεύτερη έχει να κάνει με ένα σταφύλι, ένα ειδικό σταφύλι, το οποίο ευδοκιμούσε στην περιοχή και λεγόταν Κουκούβα. Έτσι. Η τρίτη αναφέρεται στην οικογένεια του Κουκουπούλη, της οποίας η περιοχή λένε ότι ήταν όλη κτήμα, δηλαδή όλη την περιοχή την είχαν στα Οθωμανικά χρόνια οι Κουκουπούλιδες και από εκεί πήρε το όνομα Κουκουβάωνες. Και η τέταρτη και τελευταία εκδοχή αναφέρεται στο ότι το όνομα της οφείλεται στον αρχαίο δήμο Κίκινα. Πάντως οι Αρβανίτες εκτός από Κουκουβάωνες έλεγαν την περιοχή και Φουβάγια. Λοιπόν, Κουκουβάωνες, Μεταμόρφωση, τραγούδι. Το πιο κοντινό που μπόρεσα να βρω είναι ένα του Βλάση Μπονάτσου που έχει τίτλο «Μεταμορφώσεις». Πάμε τώρα στη Μαγκουφάνα. Μέχρι το 1960 λεγόταν Μαγκουφάνα, γιατί τότε, ή μάλλον μια δεκαετία νωρίτερα, έγινε ένας διαγωνισμός από το Σμαράγδιο Εκπαιδευτήριο Χρυσοβέργη για το πώς θα μετονομαστεί η περιοχή. Δεν άρεσε. Το Μαγκουφάνα ήταν λίγο λαϊκό, λίγο όχι έβυχο και εμφανίστηκε μια κυρία από την Πάτρα, επωνόματι Δογάτη, αυτό ήταν το επώνυμό της, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό αυτό και μάλιστα κέρδισε και 5.000 δραχμές, υψηλό ποσό για την εποχή έτσι, γιατί έβγαλε την ονοματοδοσία της περιοχής Πεύκη, από το Πεύκο φυσικά, το κονοφόρο δέντρο που υπήρχε στην περιοχή. Η ιστορία τώρα της Μαγκουφάνας, της Πεύκης, έτσι, ξεκινά από το 1922, χωρίς να υπάρχει έτσι μια ιστορική δεδομένη καταγραφή. Να πούμε ότι υπήρχε ένα κομμάτι Αρμενίων προσφύγων που δεν εγκαταστάθηκε στα αστικά κέντρα ή στον Πειραιά ή στον Καρέα και τη Νέα Σμύρνη που πήγαν πάρα πολλοί πρόσφυγες, αλλά έφτασαν στον Δήμο Μαρουσίου και εκεί λίγο στα Πέριξ που υπήρχε αυτή η περιοχή που σήμερα ονομάζουμε Πεύκη. Να πούμε ότι δεν ήταν ο ηλεκτρικός τότε, το 22 μιλάμε, που τους κράτησε κοντά, που φυσικά είναι ένα μέσο πάρα πολύ, έχει σταθεροποιήσει πάρα πολύ την πορεία της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής του Μαρουσίου, αλλά τότε για κάποιο λόγο που ιστορικά δεν έχει καταγραφεί ή δεν έχει καταχωρηθεί ή δεν έχει επισήμως εγκριθεί ως δεδομένο, πήγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προσφύγων από την Αρμενία εκεί στην περιοχή της Πεύκης, στη Μαγκουφάνα. Το 1928 είχαμε 186 κατοίκους στην περιοχή, οι 98 ήταν Αρμένοι πρόσφυγες. Αλλά έρχεται μετά η συνθήκη της Λογαζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών κλπ. Και αρχίζει και γεμίζει ακόμα περισσότερο κόσμο πρόσφυγες η Μαγκουφάνα. Το 1940, πριν από τον πόλεμο, ο οικισμός έχει πλέον καταγεγραμμένους 8.253 κατοίκους και είναι γνωστός για τις νοικοκυρές του. Οι νοικοκυρές από τη Μαγκουφάνα είναι φοβερές μαγείρισες, αναβλύζει μια φοβερή ευωδία σε όλη τη γειτονιά από τα όμορφα φαγητά που έχουν βάλει στο φούρνο τους και μοσχοβολάει πάντα η μπουγάδα τους. Είναι αποκομμένο από το υπόλοιπο κομμάτι του Αμαρουσίου, το κομμάτι της Μαγκουφάνας, και έρχεται το τέλος της δεκαετίας του 50 για να δέσει κάπως την ιστορία, γιατί φτάνει η γραμμή 166 του λεωφορείου που συνδέει τη Μαγκουφάνα πλέον με την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, γιατί ονομάστηκε Μαγκουφάνα? Υπάρχουν και εδώ διαφορετικές εκδοχές. Η μία λέει ότι το 1840 μία κοπέλα που τη λέγανε Μαγκούφα Άννα, μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο έτσι. Ήταν μια κοπέλα όμως η οποία ήταν άρρωστη, έτσι, είχε θέμα με την ακοή της, είχε και φυματίωση και πήγε στην περιοχή αυτή που ήταν όμορφη με τα πεύκα της, έτσι, σαν δάσος, για να μπορέσει να γιατρευτεί, να γίνει καλύτερα. Έτσι. Και μια εκδοχή λέει ότι λόγω της Μαγκούφας Άννας, έτσι όπως την έλεγαν οι κάτοικοι της εποχής, ονομάστηκε η περιοχή Μαγκουφάνα. Άλλη μια θεωρία που ενδεχομένως είναι και ιστορικά ή πιο σοβαρή και αυτή που είναι επικρατέστερη ως πραγματικό γεγονός, είναι αυτή που σχετίζει την περιοχή με τον Θεόδωρο Μαγκαφά. Ο Θεόδωρος Μαγκαφάς, και μιας και μιλάμε για πρόσφυγες, έτσι, ήταν έπαρχος στη Μικρά Ασία την εποχή του Βυζαντίου και οι απογονοί του, λέει η ιστορία, ότι είχαν εγκατασταθεί στην Αττική το 16ο αιώνα, όταν βέβαια η Αττική βρισκόταν υπό τουρκικό ζυγό. Και βέβαια οι αγάδες της Αττικής τότε, οι τοπικοί φορείς της Οθωμανικής εξουσίας, είχαν παραχωρήσει στους Μαγκαφάδες, έτσι τότε, εκτάσεις για την εκμετάλλευσή τους στην περιοχή της Βόρειο-Δυτικής Αττικής. Εξού και βγήκε το όνομα, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, Μαγκουφάνα. Πεύκη σήμερα. Ακούμε τη Μέρι Λίντα τώρα να τραγουδάει για την Αθήνα.
Μάστρα πουλιά και σύννεφα, τον ουρανό θα δείσω και το όνομά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω. Στο περιβόλι του Μαγιού θα πω για να διαλέξω δάφνη μυρδιά κι αμάραντο στεφάνι να σου πλέξω. Αθήνα, της γης και της αυγής μικρό γαλάζιο κρίνω. Κάποια βραδιά στην αμμουδιά κόκκινη σου θα γίνω. Άρα της γης και της αυγής μικρό γαλάζιο κρίνω. Χάρα της γης και της αυγής μικρό γαλάζιο κρίνω. Κάποια βραδιά στην αμμουδιά κόκκινη σου θα γίνω. Χάρα της γης και της αυγής μικρό γαλάζιο κρίνω.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη περιοχή που είναι πολύ γνωστή, τον Μπραχάμι. Τον Μπραχάμι, λοιπόν, ο Άγιος Δημήτριος, την περίοδο της τουρκοκρατίας, η περιοχή ξεκινούσε από τον Άγιο Ιωάννη του Καρέα και έφτανε μέχρι το Καβούρι. Έτσι. Το κτήμα αυτό διέσχιζε την περιοχή και σε όλο το μήκος έφτανε μέχρι τη Λεωφόρου Βουλιαγμένης και λεγόταν όλη αυτή η περιοχή τότε Μεγάλη Στράτα. Η περιοχή ανήκε σε κάποιον Πασά, το όνομά του Μπραχάμ, ο Μπραχάμ Πασάς, και υπάρχουν και δύο εκδοχές για αυτόν. Ποιος ήταν? Η μία εκδοχή λέει ότι ήταν Τούρκος Πασάς της Αττικής και η δεύτερη ότι ήταν ένας εξισλαμισμένος Εβραίος που τον έλεγαν Αβραάμ, γι' αυτό και το όνομα Μπραχάμ Πασάς. Ο Μπραχάμ Πασάς, τέλος πάντων, αυτός με τις δύο διαφορετικές εκδοχές είχε την κατοχή του όλη αυτή την έκταση μέχρι το Καβούρι. Κάποτε όμως η κατοχή της περιοχής από το σημερινό ελληνικό μέχρι το Καβούρι πέρασε στα χέρια κάποιου άλλου Πασά, του Χασάν Πασά, και γι' αυτόν υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει ότι ήταν στην υπηρεσία του Μπραχάμ Πασά και αυτός, επειδή τον αγαπούσε πολύ, του χάρισε λίγο πριν πεθάνει την έκταση από το ελληνικό μέχρι το Καβούρι, περιοχή που λεγόταν Χασάνι, έτσι. Και η δεύτερη εκδοχή λέει ότι ο Μπραχάμ Πασάς δεν ήταν καθαρός Τούρκος ούτε αυτός, αλλά Εβραίος, και το όνομά του το πήρε από τον Πασά εκείνη της περιοχής, προσπαθώντας να διαφύγει λίγο από την κατάσταση που επικρατούσε τότε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ναός του Αγίου Δημητρίου δημιουργήθηκε όταν δημιουργήθηκε γύρω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου. Όλος ο οικισμός μετονομάστηκε σε Μπραχάμι και ήταν βέβαια η έκταση αυτή που ανήκε στον Μπραχάμ Πασά. Στα τέλη του 19ου αιώνα κατοικήθηκε από πολλούς μεθενίτες που ήρθαν εσωτερικοί μετανάστες για μια καλύτερη τύχη με τις οικογένειές τους, και είναι αυτοί που έκτισαν τον Άγιο Δημήτριο για να τους θυμίζει τον αντίστοιχο ναό που είχαν στα Μέθανα. Έτσι. Να πούμε ότι το 1925 ιδρύθηκε η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, ή μάλλον η κοινότητα του Μπραχαμίου, που περιλάμβανε τους οικισμούς της Αγίας Βαρβάρας, του Κατσιποδίου, που είναι η Δάφνη σήμερα, έτσι, της Πικροδάφνης, που είναι και το ομώνυμο ρέμα, και του Αγίου Κοσμά. Ακούστε τώρα, έτσι. Το 28 μετονομάστηκε σε κοινότητα Αγίου Δημητρίου και το 1963 και επίσημα δημιουργήθηκε ο Δήμος του Αγίου Δημητρίου. Μπραχάμι, λοιπόν, τώρα, γειτονιά μου, τραγουδούν οι παράξενοι παράνομοι.
Μεγάλωσα στη γειτονιά που δεν κοιτάμε τα καθρά. Μεγάλωσα στη γειτονιά. Πολλά είναι ήσυχα. Μα ψάξει μέσα σε στενά. Θα δει καθημερινά. Αμάξια σπίτια, παιδιά. Μαζί με τα ναρκωτικά. Γιατί αφού λέμε την αλήθεια, ξέρει παίζουν γι' αυτά. Όλοι μαζί είμαστε ήσυχοι. Ενωμένοι σταθερά. Τα λόγια αυτά από μακριά. Κάτω στο νότου τη γωνιά. Μιλά για τον Μπραχάμι, κακόφημη γειτονιά. Περήφανο για τα στενά και για τα πάρκα παράτσα. Περήφανο για όλα όσα το μαζί του πέρασα. Περήφανο για κάθε δάκρυ που έριξα σε αυτόν τον τόπο. Κάθε φορά που πόνεσα, μα άξιζε τον κόπο. Κάθε πάρκο το ξέρω, απ' έξω κι αν ακάτω δά. Κάθε καβάτσα παλιά κι άλλε για πρώτη φορά. Σκοτεινή πλευρά, αφού το φω του ήλιου δεν φτάνει. Παλικάρια τα νεσπού, αλλά υπάρχουν και ρουφιάνοι. Αγαπά τη γειτονιά μου και όλα τα λάνια τα δικά μου. Αν ψάξει καλά, γράφει Μπραχάμι στην καρδιά μου. Γουστάρω να παίρνω το μηχανάκι μου και δρόμο. Εδώ πέρα στο στιγμέ, 300 μέρε το χρόνο. Δεν είναι τόπο ηλεκτρό, μα ουρανό συγκαθαρό. Δεν έχει τύπου με μπεμπέ, μα χαλάνια μικρό. Δεν έχει φώτα, καφετέρειε και κόσμο πολύ. Μα έχει αγάπη, αλήθεια και κάθε γνώμη δεκτή. Μπαζί πολύ δεν σε αφήνουν να καλμάρει λεπτό. Κολοδάχτυλο ψηλά και έναν ένα του γάμο. Κάθε τείχο, αν κοιτάξει τα πριστάμπα δικιά μου. Μάθε κάποια πράγματα για τη φτωχό γειτονιά μου. Περιουσιό τη κυνηγά, θα μιλά μπάτσι αργά. Παιδιά, τι γίνεται εδώ, μου ήρθε γνωστή μυρωδιά. Κύριε αστυνόμοι, οι αλήτε που βαλά ναρκωτικά. Στο βήμα μια νυχτιά, σαν αιώνε τα λεπτά. Στην γειτονιά που μεγάλωσα, απόψε βράδυ προχωρώ. Παιδικέ αναμνήσει, όπου κοιτάξω συναντώ. Κάθε στενάκι, κάθε πάρκο, μια γνωριμή εικόνα. Σω ψηλά και να πετάω, στο Μπραχάμι θα μ' ακόμα. Στην γειτονιά που μεγάλωσα, απόψε βράδυ προχωρώ. Παιδικέ αναμνήσει, όπου κοιτάξω συναντώ. Κάθε στενάκι, κάθε πάρκο, μια γνωριμή εικόνα. Σω ψηλά και να πετάω, στο Μπραχάμι θα μ' ακόμα. Άλλο ένα βράδυ, βγαίνω στους δρόμους πάλι. Θολωμένο και ζαλισμένο το κεφάλι. Αντικρίζω μπροστά μου ένα παγκάκι που έχω ρίξει πάνω του βολικό δάκρυ. Εκεί πάνω μαδεριά έχω περάσει πολλά. Λείπει χαρά, πόνος, δάκρυμα και γέλια δύνατα. Κάποια από αυτούς δεν αντέξαν και χάθηκαν μακριά και λίγο στέψαμε. Μείναμε μόνοι τελικά. Σ' αυτή την κοινωνία εγώ περνώ όλη μου την ώρα. Και θα γύρναχα το χρόνο πίσω ευχαριστώ τώρα. Όπου και να κοιτάξω κάτι γνώριμο θα δω. Και σε κάθε στενάκι πάντα κάποιον συναντώ. Και θυμάμαι τα παλιά στιγμές που πέρασα. Σου μιλάω και νιώθω ήδη πως γέρασα. Πολλοί από τα παλιά φτιάξανε ήδη σπιτικό. Και κάποιοι από αυτούς φύγαν για κόσμο μακρινό. Εγώ θα μείνω εδώ. Και αντίκριμο χρόνος με παρέσυρο πόνος. Και έχω μείνει πάλι μόνος. Το κερί τρέμω παίζει. Οι άνασες λιγοστεύουν. Σ' αυτή τη γειτονιά οι φωνές με μπερδεύουν. Τα όρια στενεύουν. Οι μεγάλοι δεν παινεύουν. Κι όλες οι ψυχές του Χριστό διάολο πηγαίνουν. Γειτονιά που μεγάλωσα, απόψε βράδυ προχωρώ. Παιδικές αναμνήσεις, όπου κοιτάξω συναντώ. Κάθε στενάκι, κάθε πάρκο, μια γνωριμή εικόνα. Σω ψηλά και να πετάω, στο Μπραχάμι θα μ' ακόμα. Στη γειτονιά που μεγάλωσα, απόψε βράδυ προχωρώ. Παιδικές αναμνήσεις, όπου κοιτάξω συναντώ. Κάθε στενάκι, κάθε πάρκο, μια γνωριμή εικόνα. Σω ψηλά και να πετάω, στο Μπραχάμι θα μ' ακόμα.
Στον Μπραχάμι θα μ' ακόμα και πάμε τώρα εμείς στο Τουρκολίμανο, το οποίο βέβαια δεν λέγεται πλέον Τουρκολίμανο. Αρχικά λεγόταν Φανάρι, μετά λεγόταν Λιμένας Κουμουνδούρου και στην αρχαιότητα λεγόταν Λιμένας Μουνιχίας. Είναι η περιοχή που βρίσκεται στην ευρύτερη συνοικία της Καστέλας, στα βορειοανατολικά της Πειραϊκής και συνορεύει με το Νέο Φάληρο. Το όνομα Φανάρι ήταν από την εποχή της στα Βυζαντινά χρόνια, έτσι. Και λέγεται ότι μάλλον λεγόταν γιατί εκεί υπήρχε ένας φάρος ή φανός στην είσοδο του λιμανιού. Στην πορεία ονομάστηκε Τουρκολίμανο και μάλλον είχε να κάνει με την περίοδο αυτή την οποία ζούσαμε. Μέχρι το 1821, όταν μετονομάστηκε πλέον μετά την Ελληνική Επανάσταση ως Λιμένας Κουμουνδούρου. Γιατί στην άκρη εκεί του λιμανιού υπήρχε η έπαυλη Κουμουνδούρου, ακριβώς στο σημείο που υπάρχει σήμερα ο ναυτικός όμιλος Ελλάδος. Εκεί ήταν η έπαυλη Κουμουνδούρου και γι' αυτό είχε ονομαστεί ως Λιμένας Κουμουνδούρου το Τουρκολίμανο. Το 1925 είχε δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή, ήταν και η περίοδος μετά την προσφυγιά και λοιπά, και γίνονταν κάποια πραγματάκια τέτοια για να αλλάξουν τις τοπονυμίες στον Πειραιά και όχι μόνο, και άλλαξε το όνομα βέβαια από Τουρκολίμανο που είχε περάσει σε Λιμένας Μουνυχίας, αλλά βέβαια δεν είναι έβυχο καθόλου, κακό ήχο για την ελληνική γλώσσα. Και ο κόσμος δεν έλεγε κανένας πλέον λιμάνι Μουνυχίας, έλεγαν όλοι Τουρκολίμανο, μέχρι το 67, όταν ο τότε δήμαρχος Πειραιά, ο Αριστίδης Κυλίτσης, έβαλε μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου, δημοτικού συμβουλίου, και μετονόμασε το Τουρκολίμανο σε Μικρολίμανο. Τουρκολίμανο τώρα τραγουδάει ο μεγάλος Γιάννης Παπαϊωάννου.
Στο όμορφο Τουρκο λιμάνο, στο μικρό λιμανάκι, δυο μαυρωμάτα μου βάλε μες στην καρδιά μεράκι. Μαυρωμάτα μου, πάντα νιάτα μου. Ξέρει πως την αγαπώ, γι' αυτό με τυραννάει. Κάτι για χάτια και φιλιά, φάρμακι με κερνάει. Μαυρομάτα μου, παντανιάτα μου. Να πάω να τη γυρέψω. Μα δεν με θέλει κι άντρα της, μια νύχτα θα την κλέψω.
Πάμε τώρα στο Κακοσάλεση, που είναι η αρχαία ονομασία του, ήταν Αυλών. Τι σημαίνει Αυλών? Πέρασμα, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και μια μαρμάρινη αναθηματική πλάκα, η οποία είναι αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο, τον Αυλονέα. Τα χρόνια της Φρακοκρατίας επικράτησε στην περιοχή του Αυλώνα η λέξη Σάλεση ή Σαλεσάτη. Τι σημαίνει? Στα λατινικά σημαίνει πέρασμα. Και κάποια στιγμή βέβαια το πέρασμα, γιατί ονομάστηκε κακό πέρασμα, δηλαδή Κακοσάλεση, αυτό έγινε την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ήταν έτσι διαμορφωμένη η περιοχή, αυτός ο ορεινός όγκος, που αποτελούσε παρατηρητήριο και ορμητήριο των κλεφτών και των επαναστατών. Και ήταν δύσκολα τα πράγματα, είχαν γίνει πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί για τους Τούρκους, και έτσι το ονόμασαν Κακοσάλεση, δηλαδή κακό πέρασμα. Και είναι η ονομασία η οποία διατηρήθηκε μέχρι το 1927, οπότε πλέον γύρισε πάλι στα αρχαιότερα της ιστορίας του η περιοχή, της ιστορίας της περιοχή, και ονομάστηκε πάλι Αυλών, δηλαδή Αυλώνας, μακρόστενη κοιλάδα πέρασμα. Η ιστορία λέει για το Κακοσάλεση ότι εκεί είχε γίνει και η μάχη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί από την περίοδο τέτοιο εποχών και έχουν πάει στόμα με στόμα, δηλαδή, όπου ήταν οι γυναίκες του χωριού εκείνες οι οποίες πολέμησαν με θάρρος και αυτοθυσία τους Τούρκους, και η αφήγηση της όλης ιστορίας λέει ότι κατάφεραν να τους ρίξουν όλους στο έλος της περιοχής και να τους σκοτώσουν. η μεγάλη μάχη στο Κακοσάλεση. Στου σπίτι του Κακοσάλεση δέματα ξαναγυρνώ, λέει τώρα ο Γιάννης Μιλιώκας.
Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλε. Δεν θέλω μύτη να τις δω. Με business σύμπληξα μεγάλες. Και στην Αθήνα κατεχώ. Εδώ τι θέλεις κάνεις. Και κανέναν δεν ρουτάς. Στο χωριό για να φιλήσεις. Νιώθεις σαν κλειφτό κουτάς. Στους σπίτς του Κακουσάλες. Δεν μ' αντά ξαναγυρνώ. Στάνεις και βοβάλες, να γίνουν όλα ρε μαδιό. Με πολλές σαν παραμύθι θα τα βρω, παστόνια δεν θα είναι παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα. Ξένιασα απ' τους μπιλάδες του χωριού τα προξίνια. Τώρα μου πιαν θέλω μένω κι αν δεν θέλω λέω γεια. Με κουμπίνες και τερτίπια κόνομα όπως σωστά. Και θα πάρω πέντε σπίτια στην Ακρόπολη μπροστά. Στους σπίτς του Κακουσάλες δεν μ' αντά ξαναγυρνώ. Στάνες και βοβάλες, να γίνουν όλα ρε μαδιό. Με πολλοί σαν παραμύθι θα τα βρω, παστόνια δεν θα είναι παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον ξυφτήλα. Στα σακόλια μου μυρίζουν για σημιά. Κοίτουνε φως στην Ομόνια μια κουλόνια γαλλιακιά. Πέταξα και το ταγάρι μη μας πάρουνε χαμπάρ. Και όλα το χωριό τα πέτσα δέντρα γιάσκα και τεγκλέτσα. Στους σπίτς του Κακουσάλες δεν μ' αντά ξαναγυρνώ. Στάνεις και βοβάλες, να γίνουν όλα ρε μαδιό. Με πολλές σαν παραμύθια θα τα βρω, παστούνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα.
Βουρλοπόταμος. Είναι η σημερινή Αμφιθέα, δηλαδή η περιοχή που πιάνει στο παλιό Φάληρο, και ήταν το ρέμα τότε εκεί που υπήρχε το ποτάμι. Βουρλοπόταμος λεγόταν γιατί είχε πολλά βούρλα. Τι ήταν τα βούρλα? Κάτι πράσινα σαν βελόνες που πλέκαν οι γυναίκες και είχε μύτη σε κάρβον. Άμα την ακουμπούσε αυτή τη μύτη από τα βούρλα, σε τσίμπαγε πραγματικά σαν βελόνα, έτσι. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τη δική της ιστορία, γιατί εκεί υπήρχαν πολλά πορνεία, έτσι. Είναι θρυλική η γειτονιά των πορνείων του Βουρλοπόταμου, και μάλιστα η δουλειά γινόταν ανάμεσα σε έλλη και καλαμιές, έτσι. Υπήρχαν μικρά φτωχικά σπιτάκια με γυναίκες οι οποίες ξέδιναν το κορμί τους προπολεμικά αλλά και στη μεταπολεμική Αθήνα. Μάλιστα οι μαρτυρίες των παλιών κατοίκων που γνωρίζουν λένε ότι η δουλειά γινόταν κατάχαμα ή πάνω σε άδεια τσουβάλια, και το κόστος της διαδικασίας ήταν 8 δραχμές, έτσι. Είχε αξία βέβαια η δραχμή, τότε δεν τη διαθέτεις εύκολα, αλλά αυτό ήταν. Να πούμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν προσφυγικές κατοικίες στην περιοχή του Βουρλοποτάμου, ανάμεσα στη λεωφόρο Αμφιθέας και Ζησιμοπούλου, και ότι οι βουρλοποταμίτες ήταν γλετζέδες άνθρωποι, τους άρεσε πολύ μουσική, πήγαιναν όλο κάτω στις τσιτζιφιές που υπήρχαν τα μεγάλα μαγαζιά της νύχτας, τότε ταβέρνες, άκουγαν Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη και όλους όσοι πέρασαν από εκείνα τα θηλυκά μαγαζιά της παραλιακής, μαγαζί κέντρων ο Καλαματιανός, έτσι, με Ούζο Στεφανούρη, για να σας δώσω να καταλάβετε τι γινόταν. Και βέβαια αθλητισμός στο Βουρλοπόταμο, ιστορική ομάδα, ο Αμφιθαϊκός, έτσι, ανεξάρτητη ομάδα που δημιουργήθηκε το 1960. Ακούστε την ιστορία τώρα αυτής της ομάδας. Είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που είχε γυναίκα πρόεδρο, την Νίνα Μεθενίτου, η οποία είναι η πεθερά της θείας μου, της αδερφής της μητέρας μου, η πεθερά Νίνα Μεθενίτου. Μας έλεγε πάντα την ιστορία για το πώς είχε αναλάβει, της άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο και είχε αναλάβει τις τύχες της ομάδας που έβγαλε μεγάλους παίκτες, έτσι, παίκτες που έπαιξαν και σε άλλες ομάδες και στον Πανιόνιο ιδιαίτερα. Έτσι, ήταν το καμάρι της περιοχής, να σας πούμε ορισμένα ονόματα από τη φωτογραφία που βλέπουμε εδώ: Μίμης Γκιώκας, Χάρης Ζήσης, Γιώργος Ζαβογιάννης, Γιώργος Καραμαρούδης, Ανδρέας Δαυτόπουλος, Θανάσης Πλάτανος, Κώστας Τσαγκιάς, Κώστας Κουρσάρης, Κώστας Σταματιάδης, Ηλίας Κολεσίδης, Θανάσης Πατρίδας. Ο Ζήσης και ο Κουρσάρης έπαιξαν στον Πανιόνιο. Και τώρα Μανώλης Αγγελόπουλος, πήρα ένα γράμμα πικραμένο.
Πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί, γιατί, γιατί. Πήρα ένα γράμμα, γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί, γιατί, γιατί. Δίχως λόγο και να μην ξαναρθείς. Πάνε οι ελπίδες που είχα για σένα, σβήσαν τα όνειρά μου. Τώρα κατάλαβα πως λησμονιούν μάτια που βρίσκονται μακριά. Πήρα ένα γράμμα, γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί, γιατί, γιατί. Κράτα καρδιά μου, κράτα στον πόνο το φρικτό που σε βρήκε και στον βαρύ καημό. Κάνε κουράγιο πρώτου σε πνίξουν τα μαύρα δάκρυα μου. Κατάλαβα πως λησμονιούνται μάτια που βρίσκονται μακριά. Πήρα ένα γράμμα, γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί, γιατί, γιατί.
Πάμε στο Δουργούτη. Το Δουργούτη το 22 έγινε όταν ήρθανε πολλοί πρόσφυγες από την Αρμενία, ή μάλλον ήρθανε οι πρόσφυγες από τη Μικρασιατική καταστροφή και έγιναν ένα με τους πρόσφυγες που είχαν έρθει το 14, οι Αρμένοι πρόσφυγες, και εγκαταστάθηκαν σε αυτή την περιοχή, η οποία ήταν ιδιοκτησίας ενός πλούσιου Αθηναίου, του Δουργούτη, και εκεί δόθηκε έτσι λοιπόν αυτός ο οικισμός για να γίνει η κατοικία των προσφύγων από την Αρμενία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία, ήρθαν και οι πρόσφυγες βέβαια από τη Μικρασιατική καταστροφή, και αρκετός ελληνισμός, ο οποίος ήταν ελληνισμός εσωτερικής μετανάστευσης, και μάλιστα έχουμε και το ιστορικό μπλόκο του Δουργουτίου στις 9 Αυγούστου του 1944. Ήταν τότε τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα που περικυκλώνουν την περιοχή και εκτελούν επί τόπου 150 κομμουνιστές αγωνιστές, και εκατοντάδες άλλοι οδηγούνται στα στρατόπεδα του Χαϊδαρίου και σε τάγματα εργασίας της Γερμανίας προσπάθησαν να προωθηθούν, αν και αυτό βρήκε μεγάλη αντίσταση. Να πούμε ότι εκεί, λόγω της περιοχής και του ιστορικού κομματιού που υπήρχε με την αντίσταση, εκτελήθηκαν σκληρές σκηνές και στα Δεκεμβριανά, με αποτέλεσμα να οχυρωθούν πολλοί κομμουνιστές στις πολυκατοικίες που βρίσκονταν στην περιοχή του Δουργουτίου και να εμποδίσουν, ήταν στη μάχη της Αθήνας όλη αυτή η ιστορία, έτσι, με πενιχρά μέσα τη διέλευση των αγγλικών δυνάμεων από τη γέφυρα του Ηλισσού του Μακρυγιάννη. Ιστορικά καταγεγραμμένα αυτά τα γεγονότα. Πάμε τώρα να μας μιλήσει με το τραγούδι του για το Δουργούτη ο Τάκης Μπουρμάς μαζί με την Άννα Μπουρμά. Πάμε! Πάμε, Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Ρίχτω!
Ξέρω μια γειτονιά που έζησε η προσφυγιά. Σε παράγκες από χώμα και σε άχυρενιο στρώμα. Μια ζωή ολοστέρησης είναι απρώτο τραγουδήσεις. Τα βραδιά επιστρέφουνε οι μνήμες στο μυαλό που αντιστέκονται στη λησμονιά του χρόνου. Τα βράδια επιστρέφουνε οι μνήμες στο μυαλό μου, αγάπες που αντιστέκονται στη λησμονιά του χρόνου.
Τζιτζιφιές, για να κλείσουμε για σήμερα, είναι η περιοχή που παλιά λεγόταν Αράπικα. Είναι στην παραλία, έτσι το ξέρετε πιο πολύ, πιάνει τον όρμο του Φαλήρου, μεταξύ του Παλαιού Φαλήρου και του Μοσχάτου, και είναι ένας οικισμός ο οποίος ουσιαστικά είναι δίπλα στην διασταύρωση της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος με τη λεωφόρο Θησέως, εκεί που τελειώνει, ας το πούμε, η Καλυθέα. Να πούμε ότι για την ονομασία, γιατί λέγονταν Τζιτζιφιές, έτσι, και θα πούμε και λίγο για την ιστορία, γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία κι αυτή. Τζιτζιφιές είναι ένα είδος φυτού, η τζιτζιφιά, της οικογένειας Δραμνίδες, ένα φιλοβόλο δέντρο ή θάμνος, ο οποίος παράγει εδόδυμους καρπούς. Καλλιεργείται κυρίως στη Νότια Ασία και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλές τζιτζιφιές, γι' αυτό και ονομάστηκε η περιοχή έτσι. Ήταν ένα αφημισμένο μέρος μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 20ου αιώνα για μπάνιο. Είχε πολύ καθαρή παραλία, μην βλέπετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Και βέβαια εκεί υπήρχαν και ορισμένα από τα ιστορικότερα νυχτερινά κέντρα της Αττικής. Τραγούδησαν πολύ μεγάλα ονόματα του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Και βέβαια κλείνουμε με αυτό και ακούμε τον μεγάλο Παναγιώτη Μιχαλόπουλο να τραγουδάει Φάληρο και Τζιτζιφιές. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο με το δεύτερο μέρος της έρευνας για την Αθήνα, την παλιά Αθήνα και τις γειτονιές της.
Φαλιριώτη σαν γλυκιά.